VOA kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jil qabega saasaditti meter bandi 19.25 washington dc ra kadabars saganta afan romo amma jalqaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamu akka mooltan kibxataa onkoloolessa 30 bara 2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 20 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Galchumaaf ooliin sannagayaan soraa lakeetti oduu sanitti maa waraanis Suudaan kibbaa ardha lafa magaala isaanii keessi yaa'itiin karaa qulqulleessa hoolee Ameerikaan ammoo uummata buqqa'eetiin hunduraa asiitti baqachuutti jiru waraan itti argite ofirra dhoorti mataa oduu keessaa tokko.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa isaanii Awurooppaa keessaa guyyaa lammataaf itti fufanii Jarmanii seenanii jiru. Oromiyaa gama lixaa magaalaalee adda addaa keessatti gidduu kana hiriirri mormii geggeessamee jira. Mootummaan Oromiyaaf addi bilisummaa Oromoo kana laalchisuudhaan ibsa kennan qabu. Lakkoofsi namoota Benishaangul keessaa buqqaanii 1,770 ol ta'uu dubbata. Komishinni hooggansa sodaa balaa Oromiyaa buqqaatonnis rakkinaaf saaxilamne jedhu. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara soraattaa deebinu.
Muummeen ministeera Itoophiyaa imaltuuf Awurooppaatti dabarraadha Jarmanii Berliin jira. Dr. Abiy Ahmed bulchiinsi Jarmanii Anjelaa Merkeliin yaa'ii wal mari'atanii namni Itoophiyaa illee biyyi suni jiru hedduutti ba'eetiin simatee ooyyifate oduun duubatti dachaana. Akka qaraahaan makiinaatti wal fa'aniitiin qawwee dagalchanii qararri yaa'utti hin jiran ulee guurratanii qawwee fannifatanii gaazii imimmaan keessa nama ooftu harkatti qabataniitiin miilaan qararri yaa'anii karaa qulqulleessuu jiran waraanii Suudaan kibbaa. Waraanni mootummaa kunin uummata nagaa bulchootii isaanii dhiyootan irratti walii galanitti gammadee jubatti hiriirba of yaa'u jiru hiriirba gammachuu yaa'u jiruu fi karaa qulqulleessuuf jiran. Jari kunin wayaa waraana naqate waan harka xurii irra dhoowwatan shanii qubaatti naqate fuula goggate diiti xuyyura hospitaalaa fi karaa magaal gugurdoo qulqulleessaa oole. Ijoolleen kaa'imaa 200 ta'anilleen waraan kan addaramaniitiin hospitaal Firiideemii fi gabayaa nukoraa qulqulleessan. Waraanni Suudaan kibbaa durii waan akkanaatiin hin beekan. Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Turkii Tayyip Erdoogaan gaazexeessaa Saawudii Arabiyaa Jamaal Kaashoogii eenyutti riyaadii embaasii yookaan ammoo qonsilaa Saawudii keessatti jeesee jedheetiin gaafachuu jira. Tujubeennutti.
Qorannaan ajjechaa Kaashoogii hatattamaan xumuramuu qaba jechuudhaan pireezidaantiin Turkii Tayyip Erdoogaan tuuta oduu paarlaamaa keessatti argamaniif ibsa kennanii jiru lafarra harkisuuf sababaan hin jiru jedhan. Shakkamtoonni lammiiwwan Saawudii 18 ajjechaa Kaashoogii kan onkoloolessa 2 biyyattiidha akka ba'an Turkiin kan barbaaddu ta'uu ibsite. Saawudii Arabiyaanis reeffa isaa amma yoonaan argamin jiru eessa akka jiru adda baasu akka gargaartu gaafattee jirti. Lammiin Turkii kaadhimaan Kaashoogii Hatis Singis sirna yaadannoo isaa London keessatti kaleessa geggeessame irratti akka dubbattetti ajjechaa isaa laalchisee hoogganoota biyyoota hedduutti kagaddite ta'uu dubbatte. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp dhugaa jiru baasuu akka gargaaran gaafatteetti. Kaadhimaan Kaashoogii reeffi isaa eessa akka jiru ifa akka godhan aangawoota Saawudii Arabiyaa gaafatteetti. Ajjechaa isaa laalchisee akkaataa Yuunaayitid Isteets deebiitti kennite gaddatti dhagahame imimmaan haxaachaa akkas jette. Walta'iinsa uummati addunyaa maraa nutti agarsiisan hedduun galateeffadha. Garuu hoogganoota biyyoota hedduutti mufadheen jira. Keessumaa pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp dhugaa jiru saaxiluuf haqi akka mirkanaa'u gochuu qabu. Ajjechaan kaadhimaa koo aguugame akka hafu daandii saaquun qaban maallaqi yaada sammuu keenyaa duuchee safuu keenya balleessuun qabu jette. Onkoloolessa 2 ennaa Kaashoogiin qoonsilaa Saawudii kan Istaanbul seenee achumaan hafe ka jalqaba beeksifte kaadhimaa isaa Singis turte. Dubbiimtuun White House Saaraa Saanders kaleessa akka dubbatanitti bulchiinsi Tiraamp ajjechaa Kaashoogii ilaalchisee tarkaanfii barbaachisu fudhachuuf itti yaadaa jira jedhan.
Hottum hotta waraan keenya afaan buutanii jedheetiin gumii honduraasii Ameerikaatti yaa'u jirtu ammaan tandaarii Meksikoo irratti ittisanitti hime pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Ameerikaan uummatitti baqa yaa'u kana ofirraa dhowwuu fi waraan 15,200 daarii Meksikoo waliin qabdu irratti argite. Gumiin tun rakkoo biyyisii baqatteetiin keessa yaa'u jirti. daarinteen naga qabaachuu maltee jedha ajajaa waraana Ameerikaa gama kaaba Jeneraal Terens Oshengi. Ameerikaan qaraayyuu daarii Meksikoo waliin qabdirraa waraana 2,100 lafeegachuu jirti. Ummati baqee kunin waltumiyyuu deebisan nam 3,500 hawwaniif ijoolleetti eddata. Akka koomishineeriin eegumsa daangaa Ameerikaa Keevin Malengee jedhetti waraanni kunin Meksikoo irraa garuma daarii Ameerikaatti siquutti jira. Gari daarii gara daarii Guatemalaa fi Meksikoon qabdurralleetti nama 3,000 ta'utti gara Ameerikaatti yaa'u jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi jaartiin isaa Melaaniyaa Tiraamp maatii Peetsberg kaa godina Pensilveeniyaatti namirraa lubbuudhaaf dubbisuuf itti yaa'u jiran bulchootaaf warri lafaa ammoo akka Tiraamp hammeen warra adii qofa faarsuu afaan guutate dubbatutti hin simannuu jechuu jira. Lafteen akka inni dhufin feenuu jechuu jiran bulchiinsaa fi warri lafaallee tanallee tujjibeennutti.
Pirezidaant Tiraamp ennaasaan Pittsburgh daawwachuuf har'a deemanitti hoogganoonni juushota aangi tokko hamma isaan olaantummaa warreen adii balaaleffatanitti gamas akka hin dhufne jechuun ittisan. Tiraamp biyyattii keessatti aariin gara dhukaasa sanaatti geessu akka belbelu ka godhe sabaa himaaleedhaa jechuudhaan qeeqan. Tiraamp waldaa warra juushii Pittsburgh keessatti haleellaa dhukaasa kana moota 11 galaafate poolisii dabalatee kanneen biroo 6 madees balaaleffataniiru. Lubii waldichaa kaleessa haasaa dhageessisaniin maaltu gochaa jibbiinsaa kana akka kakaase dubbataniiru. Akka hoogganaatti ennaa jecha jibbiinsaa dubbattu uummati martinuu akka dubbatuuf eeyyama kennitaaf akkasitti dubbachuun gaariidhaa? Uummata akkasitti ilaaluunoo gaariidhaa? Deebiinkoo miti ka jedhuu jedhan. Bulchaan Pittsburgh Biil Peduutoo akka jedhanitti gaaffii maatii kanneen miidhaan irra ga'eetiin pirezidaantichi hanga guyyaa har'a sirni awwaalchaa raawwatamutti gamas akka hin daawwan yaadachiisaniiru. Dhaabii nageenyaa ammayyuu dhukaasa sanaan booda haala jiru qorataa jiraa jedhan. Lubii waldaa juushotaa daawwannaa Tiraamp simataniiru. Hoogganoonni juushotaa kanneen Pittsburgh keessaa hangi tokko garuu xalayaa erganiin Tiraamp hanga olaantummaa warreen adii balaaleffatanitti magaalattii akka hin daawwanne gaafataniiru. Miseensonni waldattis kan isaan jedhan xalayaan barreeffame waan nutti dhaga'amu waan ta'eef waan sirriidhaa jedhan. Gaariinuu hawwuu isaaniis ta'ee isiniin yaadaa jechuu isaanii hin barbaannu jedhan. Shakkamaan dhukaasa sana raawwate Roobert Baawers poolisiidhaan yeroo 3 kan itti dhukaafame yoo ta'u ajjeechaa fi mannaa irratti dhiyaateef jecha yeroo jalqabaaf kaleessa mana murtiitti dhiyaateera.
Xiyyuurri geejjiba Indooneeshiyaa Lion Air Flight kalee galgala gara bihee buhaan namii 189 keessatti dhumate nam keessatti hin argine jechuun namni dandamatiin jiru amma reefuun barbaaduu jiran agammaatti reef nam 24 guuranii daattuun bisaanii xiyyuurri galaana keessa bukana jeetee 160 kana daattuu addunyaatti aga 40 daakeetiin bisaan keessa barbaaduu jira. Galaanni kun gara meetirii 30-35 gad fagaata. Mataan oduun ammaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni naannoo Beenishaangul Gumuz irraa buqqa'anii wallagga qubatan 100,000 to 170,000 ol ta'uu isaanii koomishiniin hooggansa sodaa balaa Oromiyaa beeksisee jira. Buqqaattonni haala qubsumaa amma irra jiraniin rakkoo jabaan kan isaan mudataa jiru ta'uu isaatii fi wantoonni jireenyaaf barbaachisan hedduun akka isaaniif hin guutin dubbataa jiru. Qaamni mootummaas hanqinni jedhame dhuguma kan mul'atu ta'uu beeksisee jira. Muktar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Namoonni erga naannoo Beenishaangul Gumuz bakka yeroo dheeraadhaaf jiraataa turan irraa buqqa'anii 6 lakkaa'an amma godina Wallagga Bahaatii fi Wallagga Lixaatitti qubataniitiin ni argamu. Akka koomishiniin hoggansa sodaa balaa Oromiyaa ibsutti namoonni buqqa'aniitiin godina Wallagga Lamaanii keessatti argaman kunniin namoota 100,000 to 170,000 oliiti jedhan. Obbo Guutamaan ji'a har'aati kan inni godina Kamaashii aanaa baloo irraa walitti bu'iinsaa fi rakkoo tasgabbii nageenyaa dhabamuutiin walqabatee gama Najjootitti godaane. Amma isa dabalatee yoo xiqqaate namoonni 30,000 qixxaahan naannoo Najjootitti qubataniitiin jireenni amma keessa jiran hammaata duubatti illee deebi'uuf bakki irraa durumaayyuu buqqa'aniitiin dhufanillee tasgabbii dhabiinsaan kan rakkoo keessa seene ta'uun falallee nu dhabsiisee jiraadhaan dubbatu Obbo Guutamaan.
Kanuun yaadnetti fiduun taane wanti mudhiyaachaa jiru baay'ee walqixxaachaa hin jiru. Midhaan wanta muraasa nuuf dhiyaatee jira. Akkasumallee uffanninnee waliin jeenyee namoonni baay'ee rakkina guddaa keessa jiru. Lallaba garaagaraa namoonni koonkoma isaaniitti illee wanti namooti nyaachaa jiran illee egaa kan hin taanedha. Bakka rakkina gurguddaatu jira. Qilleensatti illee wallaaluudhaan haala garaagaraadhaan baay'ee miidhama guddaa keessa jira uummati.
Namoota qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'anii qubattummaadhaan jiran kanniin hawaasni naannichaa waan qabuun itti hirmaateetiin gargaaraa jiraachuudhatu dubbatama. Waajjirri ittisa sodaa balaa aanaa Najjoollee gargaarsa nyaataa dhugaatii fi uffataa mootummaan dhiheessuun dabalatatti kan hawaasa naannoo walitti tumsineetiin koreedhaan dhawaataan dhiheessaa fi jirraadhaan dubbatu obbo Bultii Magarsaa itti gaafatamaan ittisa sodaa balaa aanaa Najjoo. Akkuma waan humna keenyaa hanga dandeenyu godhaatiin jirru kanaan bakka harki itti nu hanqatee komiidhaa fi yaanni qubattoonni kaasan kunillee dhugummaa itti qabutu jiraadhaan illee dubbatu.
Ammatti rakkoo xinnoo waan suuratti dhiyeessuuf dhuunfaanis waan nu dhiyeesse waan qabnee gargaarsa mootummaarraas waan nu dhiyaannee fi karaa guutuu waan argamtu kana argatanii uummatni keenya tajaajila kan guutu yookaan immoo waan isaan dhala namaaf barbaadan argachuu qaawwaan jira. Kanaaf iyyuu immoo cinnee qaama hawaasa sadarkaan jiru wajjin mootummaa wajjin marii gaggeessuudhaan immoo gara fuulduraatti hojii jennanii qabannee jiraachuu sadarkaa kanatti.
Uffanni illee waan qateera nyaata illee gaa hin argannu waan jedhu wayii kaasan.
Sirriimatti uffannis gaaraan hin argamne iddoo illee mijataa baay'inaan emergensiidha walitti siinuu fi saaraadha aana kanaaf biyya kanaaf saaraadha waan buqqa'u kana qaawwaan tokko argamuu danda'eera jechuudha. Kanaaf immoo gara fuulduraatti immoo qaawwaa kan jedhaan hojjechuu fi mootummaas gaafachaa deemna hawaasas immoo eeggata gaafachaa deemna malee rakkoon yaa'uu kan isaan kaasan dhugaadha jechuudha.
Gargaarsa hanga ammaa qubattoota gama 30,000 dhihaatan aanaa Najjoo qofatti qubataniif qamadii kuntaala 2,000, zayita jirikaanii 550 fi ruuza kuntaala 57 dhihaate jedhu. Inni kuni ammoo akkaataan itti wal gahuu danda'u irratti hanqina guddaatu uumamaa jiraadhaan illee kaafama. Qubattoota walumaa galatti aanaalee 12 qubatan kanniiniif gargaarsa nyaataa dhugaatii kanneen gama biroo mootummaa federaalaa wajjiin ta'uudhaan hanga humnaa dhiheessaa jirraadhaan dubbata. Komishiniin ittisa sodaa balaa Oromiyaa itti aanaan koomishinara koomishinichaa obbo Garramoo Oliiqaa hanqinaaleen qubattoonni kaasan dhuguma waan itti dhoksaa hin qabne nutis waan barbaadan hunda isaanii goonaa osoo hin ta'in akka yeroo rakkoo keessa darbaniif waan humna keennaa ifaajaa jirraadhaan dubbatu.
Gargaarsa ennaa jennu nuti hojjechuuf amma xaaraa jirru lubbuu baraaruuf. Kanaaf yeroo kamiyyuu nuti kallattii kamiinuu uummata naannoo Oromiyaa keessa gargaarsa ji'a ji'aan ergamu adda bahee qorannoodhaan isaanis kan erginu hojii lubbuu baraaruuti malee waan gahaadha akka durii isaaniitti jiraachisuu danda'a kallattii jedhu miti. Fakkeenyaaf mana keessaa bahanii nuti immoo dunkaanaa pilaastik shiitti diriirsanii akka keessa jiraatan kan gochaa jiru. Isa kana bakka hundumaa geessisnirra. Lammaffaan uffata halkanii yookaan bilbilisii kan jennu kana bakka hundumaa irratti akka qaqqabu qaamni deeggaruun irra jiraatullee kan deeggaru qaawwi jiru immoo akka inni geessisu irratti hojjechaa jirra. Gahaadha jennee kan nuti deemaa jirru garuu immoo lubbuu tursuudhaaf lubbuu baraaruudhaaf deeggarsa uummanni yeroo yerootti godhu immoo dabalataan kana yoo arganne. Turuu danda'a uummanni kun rakkoo kana keessaa bahuu danda'a kallattii jedhuun akkasitti deeggaraa jirra malee gahaadha kallattii jedhuun.
Rakkoon gama biraa hawaasni kaasu kanneen gama Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaatitti dhufaniitiin qubataniin ala kanneen naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii keessatti hafan gadi bahanii nyaataa dhugaatii dhabuu rakkoo hammaataa keessa jiraachuu dhakaasu. Mootummaan naannoo Oromiyaa namoota kanniin haala kamiin achitti dhaqqabuu danda'a? Dhimma isaanii wanni quba qabdanii fi hordofaa jirtanoo maaliidhaan obbo Garramoo Oliiqaa gaafadhe?
Amma Beenishaangul Gumuz keessa akkuma isaanii rakkoo bal'aan uumamee nageenyi mirkanaa'u qaba kallattii jedhuunidha amma kan hojjetamaa jiru. Kanaaf dursa nageenya irratti xiyyeeffatametu hojjetamaa ture. Achi keessas lammii kamiyyuu haa ta'u namni akka hin beelofne garuu gama keenyaan midhaan akka deemu kanaaf nyaanni daa'immanii helikoopteriitiin illee akka qaqqabu naannoon illee otoo nafiin federaal illee akkasitti bu'uuraa qaqqabaa turanii garuu akka garaa seenanii waan amma jette kana kaasuuf naannoo dhiyeessuun humna isaatii ol ta'ee rakkoo keessa ture garuu nageenyi kallattii bu'uun irra jiraatu irratti immoo hojjetamaa jira. Nagaan bu'ee dhaqanii dubbisuun dirqama barbaachisaadha waan ta'eef inni kun akkasitti itti yaadamaa jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
dhaggeeffattoota keenya Muktaariin guddaan galatoomsadha. Naannoon Oromiyaaf naannoon Benishaangul Gumuz rakkoo buqqaatii lammiilee naannolee lamaanii irraa gahe shaffisaan hiikuudhaaf walii galan jechuudhaan miidiyaan mootummaa arraa gabaasee jira. Pirezidaantonni naannolee lamaanii fi hoogganoonni olaanoon waajira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti waliin mari'atanii jiru jechuudhaan gabaase OBN. Amma immoo gara mata duree ittaanutti ceena dhaggeeffatoota keenya muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed har'a daawwannaaf Jarmanii seenanii jiru. Achittis chaansilerittii biyyattii Angelaa Merkel waliin eega walii arganii booda walgahii hoogganoota Afrikaa irratti argamanii jiru. Simannaa Dr. Abiy Ahmed kan ilaaleen durataa hawaasa Oromoo Berliin obbo Tasfaayee Abdiisaa jaallanneen dubbistee jirti. Kuno.
Iddoo isaan qubatanii miliitarii eerpoortiitti waan ta'eef. Naannoo sanatti warra dipiloomaatota duwwaatu galee achi hoteela isaarraayyee kaansileri Angelaa Merkel biiroodhuma isheetti deemee haasofsiiseen.
Eega dirree xayyaaraa namni lindhete warri hiriiranii dhaabatanii simatan attamiree?
Iddoo nuti itti simanne iddoo amma walga'ichi deemu walga'ii kana pirezidaantii Afrikaa 15 olitu waamamee nutti baay'ee siqne malee iddoo nuti dhaabannutti dhufee. Kam jirtu nagaadha jedhee nagaadhuma nutti dhaame harkaan. Sila akka yaadametti nuwaasofsiidhaaf yaada qabu ture. Haa ta'u malee innaaf Paaris irraa har'a xayyaarri isaanii xinnoo waan gilee ta'eefi yeroo walga'iitu waan qaqqabeef dhufaniituma harkaan alaalaan nagaa nutti dhaamaniitu deebi'anii. Kanaa achi Oromoon magaalaa Berliiniif naannoo Berliin jiran akkanumallee Itoophiyaa koominiitii namni hedduu wa'ee. Akkuma gaariitti simateen.
Silaa har'a isaanii nu dubbisu jettanii sagantaan jira ture.
Akka embaasiirra nutti namatti dhufaniituma nagaasinitti dhahamu haasaallee xiqqoo hin godhu yaada jedhutu ture. Akkatti nutti himametti nutis kana qophoofne turre. Haa ta'u malee akkuma hin jedhe xinnoo barfatanii waan dhufaniif asitti walga'iin sa'aatii 11 kaansileriin Angelaa Merkel waan bantuu fi yerootu waan ga'eef dafaniitu gara. Walga'ii seenan 11 calqabamaa sa'aatiin inni dhufe gara 10:45 iyyuu darbeera. Naannoo bira ga'u gabaabaa waan tureef innasuma dafee ofirra galagalee bakka walga'ii seena.
Walga'ichi akkasuma yeroo yeroo ni gaggeeffama moo waan addaati?
Biyya sadii Afrikaa keessaa barana mootummaan Jarman michuu kooti jedhanii filataniiru Senegaalii, Morokoo fi Itoophiyaadha. Isaan kuni barana paartinar jedhaniitu filatanii. Kanaaf har'a bakka Grand Baggeet isa jedhamu achitti walga'iin kan deemu balbaluma sana duratti kan isa eegnee turre.
Waa'ee maalii dubbata?
Waa'ee guddina diinagdee hariiroo waliin qabanii akkanumallee waa'ee rakkoo baqataan kunis hin ka'a jedhama. Waa'ee nageenya mootummaan Jarmanii fi biyyoota kana faana qabu hariiroo qabu irratti marii godhu gara caalu waa'ee dhuma. Diinagdee irratti haasawu akkamitti diinagdee waliin guddifatu akkamitti rileeshinii ofii akkamitti cimsuu waan akkanaa irratti haasawu.
Walga'ichi kan guyyuma tokkooti?
Akka pirogiraama isaa arginetti guyyuma tokko hin dubbata walga'ii sana gubbaarratti piraayim ministerii Abiy.
Walga'ichi ega xumurame booda borroobii dhaafoo sagantaan jiru maa inni akka koreen qindeessetti?
Bormoo sa'aatii 13 kaasee amma sa'aatii 19 Frankfurt iddoo istaadiyoomii guddaa qabamee jira. Lammiilee Itoophiyaa Awurooppaa guutuurra jiru faana marii godha. Kanumallee gaafiillee namni akka dhiyeessu carraan kennamee jira. Boruga istaadiyoomii keessatti marii godha.
Tolee obbo Tasfaayee isin akka Oromoo tokkotti tu carraa argattanii maal gaafattu?
Gaafiin nuti silaa akka Oromootti. Qophii tokko Oromoo faana akka qophaa'u yaalii goonee turre waan Oromoo akkuma Oromootti waliin haasofna kan jedhu inni akkuma beekamu piraayim ministeerii Itoophiyaa qofaa otoo hin ta'in odeeffii dura taa'aa waan ta'eef haala biyya keessaa haala deemaa jiru hunda gaafii qopheeffannee turre isa faana haasa'uu fi garuu iddoo walga'ii uummata biratti wanti isa gaafannu. Waanuma nageenya biyya keessa amma deemaa jiru kana gubbaarraa geeddarame argame amma dakaatti caasaan kun hin diriirree kana kana fa'aa kan fakkaatu afaan oromootiin akka gaafannus goone kanas nu ayyamaniiru kana boru ilaalla.
Maa inni karoorri jiru isa ega xumuranii booda?
Amma nuti beeknutti kana jedhamee wanti beekame hin jiru pirogiraama isaa gubbaarratti.
Obbo Tasfaayee Abdiisaa dura taa'aa hawaasa Oromoo Barliin deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Isinillee kana gana gaafachuuf hedduu galatooma.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenyatti fufa. Oromiyaa gama lixaatti kanneen argaman godinaalee Wallagga lixaa, Wallagga bahaa fi Qellim Wallaggaa keessatti gidduu kana hiriirawwan mormii geggeessimanii jiran. Jiraattonni hiriirawwan kanatti hirmaatan gaaffileen kaasan rakkooleen bulchiisa gaarii jiraachuu fi bu'uuraaleen misoomaa haala qabatamaadhaan hojiirra oolu hanqachuu kan of keessaa qabu ta'eeyyuu sagaleen bakka hundatti haala walfakkaatuun dhaga'amu sochii mootummaan waraana adda bilisummaa Oromoo humnaan hiikkachiisuudhaaf godhu jedhan mormutti kafuleffate. Hayyudureen Abaa'oo Bodaawuu Dibsaa VOF ibsa kennaniin rakkoo kanaaf sababaan mootummaan waliigaltee waliin qabnu cabsee waraana labsuun nu danquu isaatii jedhu. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa immoo sabaa himaa mootummaa OBN'iif gaaffiif deebii kennaniin humni maqaa waraana Abaa'ootiin socho'u akka harka isaa sassaabbatu akeekkachiisan. Mukhtaar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Tibba kana lixa Oromiyaa, Wallagga lixaa, Wallagga bahaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti hiriira mormii guddaa daandii cufuu fi sochiilee bal'aatu geggeeffamaatiin jiraanii hawaasni naannoo sanii kan kaasu gaafileen hawaasni hedduminaan kaasaatiin jiru kuni rakkoo bu'uuraalee misoomaatiif bulchiinsa gaarii haa hammatu malee hedduminaan kan sagalee tokkoon haala tokkoon wal duukaa dhaga'amu sochii mootummaan waraana adda bilisummaa Oromoo dirqiidhaan hiikkachiisuudhaaf deemu ni mormina kan jedhu ta'uusaa kanneen ani dubbise haala kanaan natti himaniitiin hin jiru.
Woboo hiikkachiisu, wobootti duuluu haa dhaabbatu, waraanni uummata keenya ajjeesuun haa dhaabbatu kan jedhudha ejjennoon uummatni ittiin ka'ee jiru.
Qaamni mootummaa dubbistanii deebiirraa argatan jira?
Qaamni mootummaa nuyi dubbistanii deebiirraa argannu kun jiru sababiin isaa. Isaanis haala mijeessuu irraan kana ta'e waan sirrii kan gochaa jiranii fakkaatan isaanis deeggarsa kennaa jiru akka wagoo hin qabu.
Keessattiyyuu waraanni mootummaa konkolaataalee gurguddaadhaan deeggarameetiniin sochii bal'aa taasisaatiniin jiraan kan natti himan gidduu beegiitii fi gidaamiitittillee waraanni mootummaatii fi kanneen hidhate walitti bu'aniitiniin hanga lubbuun namaa darbuulleedhatu dubbatama.
Haala hamaa keessa jirra beektaa aanaa gidaamii bulchiisa magaalaa Qeellam jedhamuu fi
maaltu ta'e?
Waraana wayyaanee waraanni kutaa shanii olitti dhufee jira. Gara godina Wallagga lixaa gara Beegiirraan gara Gaangaa gidaamii osoo seenaa jiranii waboo fidaa jechuun uummata hiraarsuu galanii sanarraan ka'ee walitti bu'iinsi uumame maanguddoo umurii ijaaramaa tokkofaa qaba qachuu hin dandeenye mana keessatti haadha tokko rukutan.
Dhimma kanaaf qaama mootummaarraa deebii argachuudhaaf sadarkaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatitti yaalii bal'aa taasiseetiniin jira. Itti aanaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa irra deddeebi'ee bilbila isaanii bilbiluullee naaf hin kaasne waajjira pireezidaantii illee eenyumayyuu argachuutti hin milkoofne. Itti aantu pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasan yeroo gabaabduuf bilbila harka isaanii irratti argadhee walgahiirra akka jiran natti himan. Gama mootummaa federaalaati ministeera ittisa biyyaalessaatti daayirektara daayirektarootii qunnamtii ummataa fi indoktirineeshinii jeneraal Mahammad Tasammaadhaa fi ittaanaa jeneraal koomishinar koomishinii poolisii federaalaa Malaakuu Fantaatiif bilbila isaanii yoo bilbilu kallachuutuu hin hojjetu. Ijibbaata barbaacha gaafii kiyyaatiif gama Wallagga lixaatti deebi'e obbo Abdataa Waaggaarii itti gaafatamaa waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii godina Wallagga lixaatti haala naannoo san jiru akka naannatti himan.
Utuu mijataa hin ta'in karaatti walitti ba'anii dhaakaa keessa darbuun fakkeenyaaf Beegiirraa ka'ee gara gidaamitti yeroo waraanni darbu waraanni sunis hidhatanii waan jiranii fi walitti bu'uun jiraachuu danda'a. Sadarkaa oduutti nageenya garuu qabatamaadha nama ammaatti kana jedhame wanti nu bira geenye. Ammayyuu dhaamsan asumaan akka geggeessaa tokkotti uummata biyya kanaas ta'e mootummaa asumaan dabarsuu barbaadu. Amma deebiin kun karaa qulqullina qabuuf ifa galaa ta'e miidiyaatti beeksifamee kallattiin isaa kennamu waa'ee hiikkachuuf hiikkachiisuu irratti uummati akka wal hin jeekne akka rakkinatti wal hin galchine karaa cufee uummata buqqa'e tajaajila dhabaa jiru akka hin danqinee fi dhimma kanarraa of qusatanii waan mootummaan dabarsu karaa miidiyaa isa ta'u karaa seera qabeessa akka isaanii hordofaniif dhaggeeffatanii ergaa kuma asumaan dabarsuun barbaada. Mootummaanis dhimma kanaa ariitiin walitti dhufee akkaataa jalqabeen Fitee geggeessaa sadarkaa sadarkaan jiru akka hubachiisan dhaamsa akkasumaan dabarsuu barbaada.
Qabiyyee ijoo mormiin kun ittiin taasifameetiniin hawaasni hiriira bahillee gaafatu waraana adda bilisummaa Oromoo mootummaan humnaan hiikkachiisuu hin falminaan hawaasni kaasu kuni maalirraa kan ka'e? Mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti maaltu uumame jechuudhaan kan gaafadhe hayyu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaati. Obbo Daawud illee haala waliigaltee mootummaa wajjiin taasifneen waraana adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti hojiilee hojjetaman hojjechuudhaaf gama lixa biyyattiitti waraana wajjiinii fi hawaasa wajjiin illee haasa'uudhaaf hojii bal'aa hojjetaa turreedhaan dubbatu garuu gidduutti rakkoo uumameen danqaan dhufee isa kanatu dhawaataan as dhaqqabeedhaan illee naaf kaasan.
Guyyaa lama dura ergaa waltaane wal haasofne baay'ee lakkoofsa guddaa waraanni bobba'ee gara sanaatti maalii fi nun galu. Gobbaa keenyallee gufachiisee kuni lola ta'ee naqamte geenye nuti waan nagaa akkaataatti walta'insa keenya xumurannu kana uummata keenyaaf ibsinee dargaggootillee jiranii beektonni jiranii maanguddooti jiranii miseensota keenyatu jiranii kan hundaaf ibsaa jirrutti lolatti deemaa jiraatu. Kanaaf uummata siviiliitu rukutamee ajjeefamee. Gobbaa godhamee lolatti godhamee gobbaan kun baay'ee maasii guddaadha. Meeshaa guddaa kana deeggarameedha. Maaliif kun barbaachisee fi uummata irratti akkasitti lolli bal'aan kun gaggeeffamaa nu galaa jiru. Iccitiisaas itti warra mootummaa irraa bandira. Nullee bobbaan keenya gufatee gara Finfinnee deebinee mootummaa wajjin wal gaafanna.
Adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan koree waliinii kan dhimma haala kanaa irratti hojjetuu fi rakkoolee wal hubannaa gidduu kana jirullee furuu danda'u. Hundeessaniitiin kan socho'aatiin jiran ta'uun isaa irra deebi'ee himamaa tureetiin jira. Haa ta'u malee hojiilee koreen kun gadi baaseetiin sababatti himu caala ibsa gamaagamanaan qaamoleen lameenuu taasisantu garaagarummaa gidduu isaanii bal'iseenillee kan dubbatan jiru. Kanaan duras muummeen ministerotaa Dr. Abiy Ahmed adda bilisummaa Oromoo waraana hin hiikkadhu jedheetiin kaasa jedhee hin amanu jechuudhaan yaada kennuun isaanii ni yaadatama. Waan amma ta'e kanaan walqabateellee adda bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa gama miidiyaa hawaasaa fuula feesbuukii isaatiin ibsa baaseetiin jira. Hardhallee pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gaafiif deebii Oromiyaa Broadcasting Network waliin taasisaniin barreeffamni fuula feesbuukii OBN irratti maxxanfame qaamni maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin hidhateetiniin godinoota Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti uummata dararaaf saaxilaa jiru. Saffisaan harka isaa gabaabsachuu akka qabu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ibsuu isaanii barreeffamaan taa'eetiniin jira. Obbo Lammaan ittaansuudhaan illee mootummaan gochaa kana obsa guddaadhaan ilaalaatiniin akka ture kaasanii ammaan booda nageenya uummataatiif heera kabachiisuudhaaf ni hojjetallee akka jedhaniitiniin dubbatan barreeffame. Uummannis ta'ee jaarsoleen biyyaa namoota dhimma kana keessaa harka qaban akka dhaaban waamicha dhiheessuun gara nagaatti akka deebi'aniif gahee isaanii bahachuu akka qabanillee obbo Lammaan OBN fi himuu isaaniitu barreeffame. Koree waliinii dhimma kanarratti hojjetu osoo qabdan waltajjii irratti haasa'uu dandeettan osoo jiru maaliif ta'aniitiin dhimmicha mari'atanii furuumannaa gamaagamanaan isin lameenuu ibsa baastaniin kan gaafadhe hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa nuti inumaayyuu ibsa miidiyaa irraa baay'ee fagaachuu barbaannaa garuu darbee haaloonni nu dirqisiisanii kan kenninu ta'ullee koree waliiniitiin haasofne rakkoo kana furuutti amanna jedhan.
Karaa keenya dirqamneeti miidiyaa kana baay'ee iyyuu miidiyaa irratti waa dabarsaa hin jirru. Uummati garuu faallaasaa maaliif miidiyaa irratti hin baatanii ibsa maaliif hin baaftanii yeroo hedduu nu gaafataa gaafachuun isaa sirrii jennee hubanna. Miidiyaa irratti bahamee waan kun akkasitti afarfamaa. Koree waloo qabna wal gaafachuu dandeenya waan lafa kaawwannee hojjetuu jirraachuu hubanna otoo hojjetamaa jiru gama tokkoon akkasitti ta'uun waan dhokataan taane waan uummatti lafarratti argu yaaddoo walii galaa ka'uume kuni maaliifi ka uummatis nutis gaafannuu fi mootummaan deebiitti kennuu qabudha.
Gaafiif deebii dhimma kanaa fi kanneen biroo wal qabatan irratti hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa wajjin bal'inaan taasifne. Borqabanneetiin hin dhihaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgal keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasaditti wixataa gajmaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatutti fufa.